Dette Lakseskolen, podcasten som gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.
Lakseskolen.
Komme seg på rett side av historien.
Følg meg på Lakseskolen.
Hjertelig velkommen til denne episoden I Lakseskolen. I dag skal vi sammen finne ut hva I alle dager det som skjer ute på oppdrettsanlegget. Hvordan produseres egentlig en laks? Det rosa gullet. Og med oss for å hjelpe har vi selveste Rasmus Byånesøy. Han kommer fra et lite oppdrettsselskap, familieeid ute langs kysten som de mange Dette kystbønnene våre. Han har jobbet ute på anlegget siden han var en liten gutt og har god innsikt I produksjonsprosessen. Så dette blir spennende å høre. Rasmus har I tillegg I sommer vært ute med en oppdrettskamerat på tur. De har besøkt oppdrettsanlegg langs kysten og filmet til en liten mini-videoserie som blant annet tar for seg temaer om teknologi, bærekraft, innvirkning på lokalsamfunn og produksjonsprosessen blant annet. Dette blir visuelt snadder I kort versjon som vi I Lakseskolen selvfølgelig vil dele på våre nettsider og I Facebook-arrangementet. Så trykk gjerne interessert på Lakseskolen sin arrangementside og få med deg dette snadderet. Nå tenker jeg vi setter over til intervjuet med Rasmus Byånesøy.
All right.
Ok, Rasmus, hjertelig velkommen hit til springbrettekontoret.
Takk for det, takk for det.
Sitter og koser oss, regner som faen utenfor. Og nå skal vi rett og slett snakke litt om oppdrettsanlegg. Hva I alle dager som skjer ut på disse anleggene? Og du jo den perfekte mannen, tenker jeg.
ja, du sier det.
En av oss, en av studentene. Og du har jobbet mye ut på der. Hva tenker du når folk sier at laksen den nye oljen?
Uff, det jeg liker egentlig ikke helt den. Nei, altså, tingen at jeg har jo jobbet I oljebransjen selv I 2 år. Jeg har gått på Bergen Maritime på brannteknikk, og på et, det det kanskje litt ofte du spør om, men da, jeg sto på en måte med en fot I hver næring, de to største eksportnæringene til Norge. Ja. Og jeg begynte I 2014 I oljenæringen, og da fra 2014 til 2016 så vet vi på en måte alle hva som skjedde, sant? Og det var 40 000 I næringen som ble, oljenæringen som ble sagt opp. Så jeg opplevde jo liksom en sånn stor pessimisme og at det også var liksom usikkerhet med jobb og sånne ting, mens på andre siden så har du en næring som det var mye mer positivt ladet, mer så på en måte, ja. Så det var veldig kontrastfullt, og så jeg ser på en måte Det stor forskjell på oljenæring og oppdrettsnæring, og det opplevde jeg der.
Hva de største forskjellene, tenker du?
Det har også med innsatsfaktorer å gjøre. For eksempel I oppdrettsnæring, så kjøper du fôret selv, du kjøper fisken selv. Og det en helt annen type verdiskaping enn sånn det I oljenæring. Så jeg vil ikke si det den nye olje, men det kommer til å bli en kjempeviktig eksportnæring for Norge. Da tror jeg oppdrett og laks blir, da tror jeg.
Ja. Jeg har jo sinnssykt tro på laksen som det gjør din. Jeg må bare si det, og jeg har jo nå jobbet med dette noen uker her nå, og har bare blitt helt slått I bakken. Men greit å få beina litt tilbake på jorda.
Ja, men liksom, nei, men det er kjempespennende næring, ja. og det er masse som skjer der. Det et fantastisk produkt. Mm. Det så å være positiv til oppdrettsnæring, og det en lov å være. Men å sammenligne det for mye med oljenæring, synes jeg er vanskelig, fordi at det så forskjellig.
Ja, ja. Riktig. Og da litt sånn tilbake til historien med der du kom fra Lange Laks, ikke sant? Der familiebedrift ute I Austevoll her.
Ja, det litt en familiebedrift I Austevoll.
Hvordan begynte dette eventyret her, kan man si da?
Det begynte vel egentlig på selskapet for stiftet på 80-tallet. Jeg mener det var I 1980, av bestefaren min. Så det jo en bedrift som nå på en måte har gått I generasjoner, og onkel min daglig leder der nå. Så det är sådana starter, så har det varit en enorm utveckling. Där ser man både på hur mycket man producerar och teknologin idag i förhållande till hur den var förr. Så det har skett väldigt, väldigt mycket. Det är ju bönder. Det är bönder som har fått ut att de skulle vara bönder till havs.
Ja, ja. Kystbönder.
Kystbönder, ja.
Som begynte att tjäna stora pengar etterhvert.
Ja.
Så var det en krock här på 90-talet och många i konkurs och så vidare och så vidare. Och så har det ju, dere har nu tre koncessioner. Hvordan kom disse in i bilden?
Nej, det är ju ja, så historien till var och en koncession kan jag väl egentligen inte helt, men alltså några har vi köpt och några har vi fått, och det är ju på tider där det inte var så gunstigt att driva med uppdrag sån ekonomiskt. Det är ju också så här de sista 10 åren sånt, så ja.
Mm. Och då lurar jag på, liksom, dere har tre koncessioner här och så hur brukar en koncession, alltså hur fungerar en koncession ute i...
Ja, en koncession, alltså en produktionstillåtelse, fungerar ju så att du har ett, det de kallar en MTB, maximalt tillåt biomassa då, i sjö på Vestlandet, eller egentligen valt utom i Troms och Finnmark, så är den på 780 ton. Och där handlar det, så mycket fisk har du lov att ha i sjö en kvar tid per produktionstillåtelse. Så i teorin ska du producera mer än 780 ton på en koncession, för det att du kan för så sånn, du, hvis du ligger så tätt upp mot biomassetaket hela vägen, producerar, slakt ut, producerar mer, slakt ut, så vill du kunna producera runt 1300 ton på en koncession.
Okej. Okay. Ja. Och då hvordan må du skille, har du to mer i en mer, eller hvordan funkar det då?
Ja, nej, du har forskjellige lokaliteter då, som du har på måte, så koncessionerna tillhör, eller produktionsområde som har olika lokaliteter och sånt. Så det du är avhängig av olika lokaliteter för att få det där få kabalt att gå upp då.
Och när du säger olika lokaliteter, vill jag säga då alltså en mer en lokalitet, eller är det typ alltså en sån du ser på tegningen?
Nej då, du har gärna flera mer sånt till en lokalitet. Så där kan du ha någon av 10, någon av 5, någon av 3. Så där då kommer man på kvaliteten på lokaliteten och såna ting. Så där har du flera mer. I en mer är det ju kanske 200 000 fisk, sant? Så det är ju en betydlig mängd med biomassa med fisk.
Så ja. Och då och den koncessionen får det är då tillåtelse till 780 ton biomassa på en lokalitet.
Ja, och det okay. Ja. Så ja, så den det är på något sätt separerat då, för att du har lokaliteter och så har du produktionstillåtelse. Så det är två olika ting, sant? Du avhänger bägge delar om du ska vara ett uppdragsselskap.
Riktigt.
Så
och då en lokalitet, den må då lite sån kommun typ inne i bild också.
Ja, det är väl fylkeskommun och fylkesman. Där är jag inte så inne, men ja, så man, det är ju såna ting man også kan köpa av andra uppdragsselskap, eller man kan det är lite på marknaden då, men eller sök om till ja, kommunen, fylkeskommunen.
Och med disse tre koncessionerna eller tillåtelserna här fick jag nå rättelse av Trine Danielsen här, och med de så brukar det rätt sätt att producera där upp mot alltså biomassan här maximalt, men det är som har skönt en liten del då, det som sker ut på anläggningen där, så en liten del av den totala värdeskapningen där är när det köper in smolt, och smolt där.
Ja, smolt är en liten fisk då.
En liten fisk.
Alltså
en babylax.
Laxen är en anadrom fisk, sant? Så den startar ju livet sitt i färskvatten. Och så lever den och vuxna livet sitt i sjövatten, och så ska den ju egentligen tillbaka till älv och gyta. Så den smolten med får har varit igenom en sån smoltificeringsprocess, och där på något blir klar till att komma ut i sjö. Som är långa lax har inte varken smoltanlegg eller sånt ting med köpe smolten. Når den är runt 100 gram.
Runt 100 gram. Har den gått förbi puberteten, eller är den...
Då är han... Jag vet inte om jag ska kalla det puberteten, men han är i alla fall klart att komma i kö.
Ja, riktigt. Ungdomen
inne där. Ungdomen, ja.
Ja, riktigt. Spännande. Och vad blir deras, efter det här då, köpt smolten, vad blir deras uppgave? Vad sker då? Är det
sånt så jag så
kommer fått... de kasser in från en lastbil och så bara dumpar det ut, eller är det en båt, eller hur funkar det?
Nej, då blir de hämtade med en så kallad brunnbåt som har stora tankar i sig. Så pumpar de fisken upp i merarna våra, och så passar med på fisken. Det är jobben våra, så passar på fisken att han håller bra och att han äter gott, och så det är på något jobb, huvudjobben till en röktare, alltså en driftstekniker. Det är att följa med på fisken och se på atferden hans, og så daglig drift for likehold. Passa på at alt går som det skal, sant? Fora fisken.
Hvordan foringsrutinene her? Hvor mye spiser en laks for å bli...
Nei, da kommer han på størrelsen på laksen. Så han spiser jo selvfølgelig mye mer når han rundt den 3-4 kilo enn han gjør når han 100 gram, sant? Så, og det forskjellige forstørrelser, sant? På pellets og sånn, så det varierer i produksjonssyklusen, for å si det sånn.
Og da, når du sier syklusen, hva er produksjonssyklusen?
Ja, det jo, altså, vi har jo fisken i sjøfasen. Vi har kun fisken i sjøfasen. Når vi får fisken i merdene, og vi selger den på en måte ut av merdene, så da kommer den brunbåten igjen og henter fisken, og så selger man til slakteri, da. Så det på en måte den delen av produksjonssyklusen vi har ansvar for. Og den ganske, altså oppgavene våre er ganske like uavhengig av på en måte størrelsen på fisken. Det er den.
Ja. Hvem som da typisk jobber ute på anlegget? Hvilke folk dere trenger til å drifte den kjappa der?
Hos oss er det jo mye familiemedlem, da. Så vi har jo, det som er kult med sånne små selskap er jo at eierne er ute på merkanten. I større selskap så er ikke eieren ut på, eller han er kanskje ute og ser en gang iblant, men han har helt andre organisatoriske oppgaver, sant? Så du får et sånt eierskap til det, som er veldig, jeg tror det kan være viktig og være veldig, veldig gunstig.
Ja, altså, ryktene går jo om at Jon Fredriksen aldri har vært ute på en mer.
da vet jeg ikke, men da, okay. Det kan gå til det. Men da tror jeg gir positive effekter for de små selskapene, men er veldig, veldig opptatt av at hvordan fisken har det. For det er tross alt deres fisk.
Ja, ut med kjærlighet til fisken. Og,
det er viktig. Det er viktig. Det er viktig med kjærlighet til fisken.
Gjør man å kose litt og tar opp en fisk og gi en litt kos?
Jeg tror ikke han blir så glad hvis du tar han opp og koser med han. Men han koser seg på i det nydelige hotellet som han mer er. De får, det er all inclusive for deg. De får, ja,
det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Og hvis du ser litt sånn tilbake fra... tiden her, nå ikke du var ikke du født før
nei, det disse,
til land som kom i havna, men jeg tenker på nyvinninger, teknologiske nyvinninger, altså hvordan så det ut på 90-tallet kontra i dag, da det bare helt automatisert, da det bare en som sitter inne og ser litt på
ja, nå kanskje jeg snakker om hvordan det var på 90-tallet nødvendigvis, men i alle fall sånn, bare de 10-12 årene jeg har fått vært med på, så har det skjedd veldig mye, for vi satt vi hadde veldig lite overvåkning av fisken. Sant? Du sto kanskje på merkanten, som var stålbur da, og følte med og håpte og trodde at fisken åt og hadde det bra. Mens nå sitter vi jo inne i, med PlayStation-kontroller og ser på kamera og følger med, sant? Veldig tett. Så vi har en helt annen oppfølging nå. Så det er jo teknologi som har gjort at den har en helt klart bedre oppfølging på fisken. Og vet mer hvordan den har det og sånt. Så er det jo masse som skjer sånn, av teknologiutvikling som kan være viktig for oss som driver med oppdrett i sjø. Så med tanke på nye måter å avluse på, altså, så, og ja, alt mulig. Det gjelder foring, det gjelder kamerateknologi, det er masse, masse kult som skjer.
Så det er det du tror altså, innenfor avlusing, foring, kamerateknologi, det er på en måte fremtidens teknologi? Vinninger,
ja, for oss så er det noe saklig da. Så skjer det jo også veldig mye, altså det skjer jo det landbasert og havmerer, så det er mye som skjer i næringen, og da åpner jo opp veldig mye muligheter faktisk, det gjør da. Så.
Hvordan er det for dere som mindre aktører i din familiebedrift med noen få konsesjoner kontra de store her da? Er dere borte å snuse på om vi skal vi nå kjøre opp et landbasert eller bare flykte til havs, eller er det i det hele tatt realistisk for små aktører?
Nei, det er jo det er veldig kapitalkrevende, og egentlig det er stor risiko knyttet til det også. Så er det nok ikke noe lange laks i hvert fall å tenke på med det først, da, uten at jeg kan egentlig svare på vegne av alle der. Da. Men så er det jo, det gjenstår jo å se at noen får det til virkelig i stor skala. Og
ja, for det er ingen som har helt fått det til.
Ja, i hvert fall ikke som jeg vet om som har fått det, men det skjer jo masse spennende prosjekter at NTXF er i USA som ser ut som har noe på gang, men ja. For eksempel Movi, du har hatt Ole Erik Lerøyer på besøk, de har en veldig avventende passiv holdning til landbasert, egentlig, og hav. Så ja. De venter egentlig litt og ser hva det er som skjer, og de er store i tillegg, så de har nok litt mer følere ute på hva det er som skjer, og Til og med deg har ikke gått all in da, for å si det sånn.
Ja, han virker litt avventende her, og dropper en lurt smil.
Og, ja, det tror jeg på.
Han ville bare skue på de andre, hva, hva de gjorde, og så bare kom han sikkert da. Jeg ringer til Fredriksen, og du, nå trenger jeg noen milliarder her. Og så bare, som en patte dyr.
Høres enkelt se. Ut.
Ja, ja, ja. Det kan være, vet du. Men, men sånn fremtiden til, til dere små, da, kontra dere, kontra de store, er det... Er det, altså, hvordan ser oppdrettsnæringen ut i 2030? Hva, hva tenker du der?
Ja, det, det, det er skummelt å spekulere i, og bare ja, sånne, tider, sånne, sånne tider som nå viser det jo også veldig at det er ikke så lett å spå, spå fremtiden. Da. Men jeg kan jo liksom si litt hva jeg håper, kanskje. Hva, ja, ja, vil skje. Det, altså. Ja. Det er jo at, den, at oppdretterne får kontroll på lys og får kontroll på de ja, egentlig problemstillingene man har nå, sant? Utfordringene, utfordringene knyttet til dødelighet på rensefisk og sånne ting. Så, så da håper jeg at den, den klarer å få til. Så, og så tror jeg at sånn på etterspørselssiden, så tror jeg jo at på grunn av at laks er et utrolig flott produkt, så jeg tror jo at etterspørselen kommer til å være god og, og sånne ting i 2030. Så man kan gjøre at priserne blir gode. Og så da, som jeg satser på at det ser fint ut i 2030.
Ja, det blir en nylig tid.
Ja, jeg håper det.
Laks rundt i hele verden. Jeg må bare spørre her, lakselus, hvis dere får det på, eller så, jeg har skjønt at lus, det er egentlig naturlig på fisk, relativt. Og så handler det om å ikke ha for mye, ha høyt nivå da, av ja. Lus i bestanden sin. Hva er det dere gjør hvis dere da får et for høyt nivå av lus? Hva skjer da?
Ja, nei, altså, nå er det jo sånn at, eller på grunn av at du har så mye fisk, så er det 200 000 fisk i en mer, så, er du, så, så blir det en veldig stor konsentrasjon av lus hvis fisken har det. En del på seg, sant? Det sier seg selv når du har så mange individ samlet. Så, så derfor har myndighetene satt en grense på 0,5 kjønnsmodne holus. Så, så det vil si at to fisker må dele på en lus da, for at den skal være under grensen. Og hvis, hvis den er over grensen, så er den nødt til å, å avluse fisken, da, så jeg sier. Og da, da gjør vi med noe som blir kalt termolyser. Det er et sånt rørsystem da, på en måte, sånn pumper fisken igjennom, og så pumper man gjennom noen rør der det på en måte blir tilsatt eller oppvarmet vann da. Det er rundt 30 grader cirka. Så da slipper lusen av fisken og lusen går inn i et sånt lusefilter så de har ombord på termolyseren og så pumper fisken ut igjen i meren. Så en liten sparbehandling der da.
Ja. Ja, det er ikke dumt. Og så snakket du også om disse leppefiskene her. Hva, de går bare flyr rundt og spiser lus.
Ja da, det gjør de. Det er så både rognkjeks og, og leppefisk bruker den da. Det er å, det holder liksom lusebestanden nede. For den, den spiser, spiser lus. I tillegg så fôrer vi jo den fisken, både rognkjeks og leppefisken. Fordi at han trenger næring for å, ikke bare lus, for å kunne leve. Så...
Er lus som godis, eller sånn?
Det blir lus snop, da. Snop, ja. Ja, da. Så, okay. Så det, det skal ikke være hele måltid, det skal være en liten del av måltid.
Ja, men, akkurat, man kan ikke bare spise godis, man må også spise
nei, godis. Nei, nettopp,
nettopp. Ja, men det, det er gode greier, vet du. Det er gode greier. Så, men du, Rasmus, du, som jeg ser, du er jo en fremtidig big shot i hele...
Ja, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke si. Det vil jeg ikke si.
Men la oss bare tenke litt her, da. Når du er ute i 40-50 årsalderen, ikke sant? Og hvordan, eller da, for så vidt, du kan jo kanskje gi noen tips til meg her da. Hvordan, hvordan skal jeg ha bygget opp en god, god laksekarriere da? Hva er det som er fremtiden? Skal jeg inn i noe biotech, fikse lakselusproblemet? Er det inn i brønnbåtbusiness? eller er det rett og slett å... Bare finne noe sinnssyk mengde kapital og drive og oppdrett ut til havs eller på land. Hva tenker du?
Du er jo NOH-student, så du har jo mange muligheter, tenker jeg. Og sånn arbeidsmessig, så, så det, det finnes så mye. Nå tenker jeg sånn havbruksnæring og generelt. Altså om det er oppdrett av noen nye arter, eller om det er... Og, altså skjer, ja, det skjer jo mye i oppdrettsnæring og på laks også. Så, så det finnes spennende prosjekt på teknologi, på... på biologi, altså man, man har utrolig mye muligheter der, så det finnes, en kan jobbe som konsulent mot sjømatnæring, og en kan jobbe med, så det, det mange veier inn, og så kan man investere hvis det der man ønsker, ikke sant? Så.
Ja, jeg gikk rett inn og kjøpte litt Movi-aksjer.
Du gjorde det, ja.
Det bra den her, men...
Det mange måter i hvert fall å bli en del av næringen på.
Ja, men det helt sykt. Jeg har sett de der lakseaksjene de siste 10 årene, kontra energi i andre industri, fastlands-Norge. Vanvittig utvikling der.
Ja, spennende.
Og egentlig hele sjømatbransjen. Så det er kult.
Jeg liker at folk begynner å få øynene opp da, for næringen. Og næringen er veldig avhengig av å få studenter, flinke studenter inn, fordi at hvis en skal få til god teknologi, hvis en skal klare å ha en god framdrift, bli bedre, så er en avhengig av noen kloke hoder også. Så om man studerer biologi, om man studerer markedsføring, salg, altså det kan være hva som helst nesten. Så det er uante muligheter.
Nei, helt uante muligheter, og her sitter vi, prøver å gi en liten innføring, og vi har jo sett litt at det er kanskje ikke for mange studenter akkurat da, som har sett disse vanvittige mulighetene som ligger her.
Nei, vi opplevde litt da, altså jeg har tatt en bachelor nå på BI, og gått over på å skrive master på NHH nå, og når jeg begynte på BI, så var det ingen sånn organisasjon, sånn undergrupper da, som var rettet mot sjømatnæringen, men vi hadde grupper rettet mot det maritime, vi hadde grupper rettet mot aksjeklubben, det fanns mange grupper, men ikke noe mot sjømatnæringen. Så der opprettet vi jo en gruppe da, for å få skapet litt mer blest. Og det har blitt tatt veldig godt imot på BI, så det var kult. Så vi har hatt sånne arrangement og bedriftsbesøk og sånne ting der på BI, og hatt veldig god oppslutning. Så jeg synes at det kommer seg.
Det kommer seg noe vanvittig, og det som skjer her nå etter hvert i lakseskolen, vi skal jo da ut på tur med deg, Rasmus, personlig guide.
Ja, det blir spennende.
Det blir helt ellevilt. Jeg har aldri gledet meg så mye før. Og vi skal ha med noen av lytterne her, ut på tur. Så bare hive seg rundt.
Ja, da skal vi få vise litt.
Ja, vi skal vise litt. Ut på lakseventyret.
Lakseventyret,
ja. Ja, men det er gode greier. Tusen takk, Rasmus.
Jo, takk for at du kommer. Neida, vi skal ha oss en god tur.
Ja, vi skal ha oss en god tur.